15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Premijer Vučić potpisao predlog za razrešenje ministra odbrane Bratislava Gašića i uputio ga Skupštini Srbije. U crkvini kod Šamca sredstvima vlade Srbije obnovljena škola uništena u poplavama maja 2014. Najveća sirijska opoziciona koalicija ipak na mirovnim pregovorima s predstavnicima Asadovog režima. Zašto je Srbija među prvima u svetu po potrošnji antibiotika i kakve opasnosti to nosi?
Ako bakterija nije izazivač bolesti kod pacijenta, svaka primjena antibiotika je u potpunosti neopravdana i može samo da donese više štete nego koristi, zato što će druge bakterijske vrste razviti otpornost na lekove koje smo dali.
Iznenađenje u ženskom finalu Australian Opena. Nemačka teniserka Anđelika Kerber pobedila Serenu Williams i osvojila prvu Grand Slam titulu u karijeri. Sutra oblačno, popodne i uveče moguća slaba kiša. Najviša temperatura 15 stepeni. Predlog premijera Aleksandra Vučića za razrešenje ministra odbrane Bratislava Gašića, usvojen jutros na sednici vlade, stigao je u parlament, kao i predlog za održavanje vanredne sednice na kojoj će se o tome raspravljati. Potvrđeno je u kabinetu predsednice Skupštine Maje Gojković. Vučić je predložio da se vanredno zasedanje održi 5. februara i ovlastio ministra finansija Dušana Vujovića da obavlja Gašićevu funkciju do izbora novog ministra. Detaljnije u prilogu Đurđice Dragaš.
Afera koja je počela pre skoro dva meseca konačno dobija epilog. Kako je saopšteno posle sednice vlade, premijer Vučić zahvalio je Bratislavu Gašiću na veoma dobrim rezultatima u pogledu borbene gotovosti i operativne funkcionalnosti naše vojske, kao i u razvoju namenske industrije. Ali i ponovio da reči koje je ministar odbrane uputio novinarki ne mogu i ne smeju da budu ponavljene u budućnosti. Premijer je predložio da se vanredna sednica Skupštine na kojoj će se raspravljati o Gašićevom razrešenju održi 5. februara, a iz parlamenta je saopšteno da će predsednica Maja Gojković u ponedeljak i zvanično zakazati tu sednicu. Vučić je najavio da će prisustvovati raspravi i, kako je rekao, pružiti priliku opoziciji da ga napada.
Želim da im omogućim da to urade u mom prisustvu, da me još jedan put pobede kao i mnogo puta do sad, možda i ubedljivije nego do sad, pa ću biti prisutan da to dakle učine u mom prisustvu. Dakle, nisam prihvatao ostavke, sam sam tražio razrešenje, prvo ćemo ići na razrešenje, a onda ćemo ponovo u Skupštinu posle 15 dana s imenom novog ministra.
Dobro je što je konačno pokrenuta procedura za smenu ministra Gašića, ali je to trebalo učiniti odmah posle njegove skandalozne izjave, kaže za naš program novinarka Antonela Riha.
Malo je neobično što je to uradio u posljednjem trenutku, što ukazuje s jedne strane po meni da možda on baš nije najbolje ni razumeo suštinu uvrede koju je ministar Gašić uputio novinarki B92, pa i celoj novinarskoj profesiji. A s druge strane, on to radi u trenutku kada predizborna kampanja se uveliko zahuktava, tako da to možemo da vidimo i kao jedan njegov marketinški potez da pridobije sve one žene koje su prepoznale u izjavi ministra Gašića jednu zaista prostačku uvredu.
Politički analitičar Dragomir Anđelković smatra da je važno to što je premijer ispunio obećanje, a po njegovom mišljenju na odluku o Gašićevoj smeni čekalo se toliko dugo samo zbog nedoumica oko raspisivanja izbora.
Da nismo imali sada najavu parlamentarnih izbora, imali bi širu rekonstrukciju gdje bi Gašić samo jedan element bio. Ovako sve će se završiti na njemu dok ne prođu izbori, kada ćemo imati vjerovatno u značajnoj meri novu vladu.
Podsjetimo, Bratislav Gašić rekao je da voli novinarke koje lako kleknu, dok je davao izjavu u Trsteniku nakon posete namenskoj industriji početkom decembra prošle godine. Gašić se nakon toga izvinio novinarki, ali i javnosti, rekavši da se iskreno kaje. A usledila je i reakcija Aleksandra Vučića, koji je rekao da Gašić više ne može da bude ministar.
U crkvini kod Šamca u Republici Srpskoj otvorena je nova osnovna škola koja nosi naziv Srbija, za čiju izgradnju je novac donirala Srbija. Školu su svečano otvorili premijer Aleksandar Vučić i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, izveštava Aleksandra Milivojević.
Predsednik vlade Srbije poručio je da će u budućnosti kao i u prošlosti Srbija stalno biti uz Republiku Srpsku, da ovo tek početak pomoći i da će pored ove škole biti još mnogo škola čije će zadnju finansirati vlada Srbije. Predsjednik Republike Srpske zahvalio se Srbiji na pomoći i rekao da je ta pomoć uvek, kako se izrazio, uvek se realizuje ono što vlada Srbije obeća, uvek realizuje. Škola koja je izgrađena nalazi se u šamačkom naselju Gornja Crkvina, potpuno je razorena posle majskih poplava. Kao što sam rekla, godinu i po kasnije obnovljena je, u njoj uloženo oko pola miliona evra, a imaće 225 učenika.
Aleksandra Milivojević javila se iz Crkvine kod Šamca u Republici Srpskoj.
Vlada Srbije izdvojila je 500.000 evra da se na donatorskoj konferenciji 4. februara u Londonu dodeli preko UNICEF-a deci Sirije. Premijer Aleksandar Vučić učestvovaće na toj konferenciji na poziv nemačke kancelarke Angele Merkel i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona. Konferenciji posvećenoj aktuelnoj izbegličkoj krizi prisustovaće i predsjednici Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine, Barack Obama, Vladimir Putin i Xi Jinping.
Delegacija najveće sirijske opozicione grupe, Visoki komitet za pregovore, ipak je doputovala u Švajcarsku kako bi učestvovala na mirovnim pregovorima u Siriji koji su počeli sinoć. Pregovori će obuhvatati i obustavljanje napada ruske avijacije i snaga sirijske vlade. Sirijska opozicija, takozvana HNC grupa, mogla bi već sutra da se uključi u pregovore. Međutim, detalji tih razgovora još nisu poznati. Detaljnije je Tanja Gajević.
Dugo planirani mirovni pregovori o sirijskoj krizi uz posredovanje Ujedinjenih nacija počeli su sinoć u Ženevi. Razgovorima predstavnika Ujedinjenih nacija i sirijske vlade priključili su se i predstavnici takozvane umerene opozicije, HNC grupe, koju podržava Saudijska Arabija. Opozicija koju predvodi Asad al-Zubi želi da razgovara o humanitarnoj krizi, uključujući obustavu napada rusko-sirijske koalicije. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju, Stefan De Mistura, prethodno je rekao da je prisustvo HNC grupe bio ključan za početak pregovora.
Istovremeno, nemoguće je sprovoditi zaključke pregovora o humanitarnim i drugim pitanjima bez učestvovanja međunarodne zajednice. Verujem da će se HNC uključiti sutra u pregovore.
Francuski ministar inostranih poslova Laurent Fabius kaže da mirovni pregovori o okončanju petogodišnjeg sukoba u Siriji moraju da obezbede političku tranziciju i poštovanje ljudskih prava. Među zahtevima HNC grupe je i zahtev da sirijska vlada Bašara al-Asada oslobodi 3000 žena i dece zarobljenih u vladinim zatvorima. Sirijski Kurdi ne prisustvuju pregovorima u Ženevi, pošto je Turska zatražila da se oni isključe iz pregovora, što su podržale Sjedinjene Američke Države. Predstavnici Kurda s druge strane smatraju da će pregovori propasti, pošto nisu uključene sve zainteresovane strane.
Najmanje 33 izbeglice su se utopile dok je 75 spaseno kada je njihov brod potonuo u Egejskom moru dok su pokušavali da stignu iz Turske u Grčku, javio je Reuters. Pripadnici Turske obalske straže nastavljaju potragu za nastradalima jer se ne zna koliko se ljudi nalazilo na brodu. Izbeglice su krenule najverovatnije prema grčkom ostrvu Lesbos.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boravi na samitu Afričke unije u Addis Abebi, koji se održava pod nazivom Afrička godina ljudskih prava sa posebnim fokusom na prava žena. Specijalni gost samita, predsjednik Palestine Mahmud Abbas, u govoru je posebno pozdravio predsjednika Srbije kao prijatelja afričkih naroda i istakao njegov lični doprinos mirnom rješavanju problema. Uoči otvaranja samita Nikolić je imao niz bilateralnih susreta. U razgovoru sa švedskim premijerom Stefanom Lofvenom zatražio je da Srbija kao partner bude obaveštena o svakoj promjeni u rješavanju migrantske krize, posebno o eventualnom zatvaranju granica. Nikolić je razgovarao i sa predsjednicima Palestine i Mauricijusa.
Kineska kompanija CMEK zainteresovana je da iz centralne Srbije i Šumadije godišnje otkupi oko 50.000 tona junećeg mesa. Da bi se taj posao ostvario, planirano je da se u februaru osnuje preduzeće koje će sklapati ugovore sa našim poljoprivrednicima, odgajivačima goveda. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali kažu da je uslove za tako veliku stočarsku proizvodnju u Srbiji teško obezbediti za manje od 5 godina. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Odgajivač goveda i proizvođač mleka iz Mionice kod Valjeva Milovan Mijatović kaže za Radio Beograd da su uslovi za bavljenje stočarskom proizvodnjom u Srbiji danas izuzetno teški.
Prave ugovore nema ništa fiksno, nego može da se pomiče dole. Juneće meso prve A klase je 1,9 do 2 evra, bilo je 2,5 evra i 2,40, to je sad skinuto. Nije dobra situacija. Pa kako ne bi olakšalo kad bi seljaci imali ugovorenu proizvodnju i ugovorenu cenu?
Kompanija Cmek iz Kine zainteresovana je da reši probleme na koje ukazuju odgajivači goveda u centralnoj Srbiji i Šumadiji, poručio je načelnik Šumadijskog okruga Damjan Srejić, koji je i učestvovao u pregovorima o partnerstvu za izvoz na kinesko tržište.
Oni neće praviti svoje farme, nego će sa našim malim gazdinstvima sklapati dugogodišnje ugovore o tovu junadi, neophodno minimalno 50.000 tona mesa na godišnji nivou. To je jedna izuzetno velika količina mesa. Najveći nama problem je bilo da njih ubedimo da mi to možemo. Mislim da smo to uradili na jedan pravi, kvalitetan način.
Agroekonomski analitičar Milan Prostran kaže da neće biti jednostavno obezbediti uslove za tako obimnu ugovorenu stočarsku proizvodnju u Srbiji.
Ukoliko bi kineski partner omogućio da se investira pre svega u nabavku visoko priplodne junice, cimentalske rase, onda bi taj posao mogao da se uradi za 5 do 10 godina. To je jedan ozbiljan i ogroman posao koji mi za godinu, dve dana ne možemo realizovati.
Damjan Srejić sa druge strane tvrdi da će strani partner podržati naše odgajivače goveda.
Sve ovo pratit će kineske banke, ova proizvodnja za koje je neophodno vreme. 2 godine najmanje da prođe, tako da mi imamo taj period da ćemo naše ljude obučavati, edukovati, ali oni će odmah u ovom momentu ući jednostavno u otkup onoga što postoji na tržištu i ugovarati nove količine. Ja mislim da već na proleće možemo očekivati prve ugovore.
U Srbiji se godišnje proizvede oko 450.000 tona različitih vrsta mesa. Od naše godišnje kvote za izvoz junetine u Evropsku uniju od oko 8.800 tona, u proseku ne iskoristimo ni 20%.
Inače, prosečno poljoprivredno gazdinstvo u Srbiji ima 5,4 hektara zemlje i ekonomski je nemoćno da se samostalno takmiči na tržištu. Međutim, ako se udruži, može da bude i tekako konkurentno. Zato je sve više onih koji ulaze u zadruge koje vide kao štit u odbrani interesa malih poljoprivrednih proizvođača. Opširnije o tome, Davorka Tešić.
Poljoprivredna zadruga u Baču ima 107 zadrugara i 400 kooperanata. Među njima je i ratar Davor Klecin, koji smatra da je bez udruživanja opstanak malih gazdinstava gotovo nemoguć.
U našem mestu bez zbiraničke zadruge veći broj poljoprivrednika ne bi čak ni zasnovao proizvodnju. Jer ima i manjih, a ima i onih većih koji nisu sposobni da izađu na tržište, kao ni da nabave repromaterijal. Bilo je čak i problema da se plasira roba. Ipak kada je iza vas to je neka zadruga, kao što je zadrugar iz Bača, to se uvek nađe, tako da smo mogli da plasiramo tu našu robu.
Zadruga u Baču ne samo da okuplja, nego i edukuje male proizvođače i njihov je štit na sve surovijem tržištu, kaže direktor te zadruge Miloš Vuković.
Znači, svi nas čekaju da izađemo sa cenom i repromaterijala i inputa usluga, znači kao i cenom poljoprivrednog proizvoda. Mi gledamo da zaštitimo te poljoprivredne proizvođače, da ona bude izbalansirana i da ide na ruku našim, tako kažem, seljacima.
Slična iskustva imaju i malinari okupljeni u agrovoću iz Arilja. Direktor Božo Joković kaže da se pokazalo da je zadrugarstvo najsigurniji vid udruživanja.
Sad radimo u iznajmljenoj hladnjači, skladištimo naše voće, što se nadamo u narednom periodu da nećemo više to morati da radimo. Valjda ćemo i mi moći da pristupimo nacionalnim fondovima, IPAR fondovima i svim tim struktura kreditiranja.
Zadruge će i tekako moći da pristupaju fondovima i kreditima, kaže savjetnik ministra poljoprivrede Vlado Kovačević, i ističe da udruživanje ima niz prednosti.
zadruge imaju upravo prvu svoju funkciju da omoguće poljoprivrednim proizvođačima da jeftinije dođu do repromaterijala. Vrlo su česti u Evropskoj uniji mašinski prstenovi koji podrazumevaju zajedničko korištenje mehanizacije. Udruživanje može pomoći u plasmanu poljoprivrednih proizvoda. Konstantnost u ponudi je nešto što zadruga može postići.
Podsećamo, početkom ovog meseca na snagu je stupio novi zakon o zadrugama koji omogućava lakše udruživanje poljoprivrednih proizvođača.
Opširnije o ovome, ali i drugim temama u vezi s poljoprivredom možete čuti u emisiji Nedeljom za selo sutra od 8 časova i 5 minuta. Slušate Novosti dana.
Na lovištu u blizini Čajetine bilo je nepravilnosti i nisu poštovane sve procedure u vezi sa prometom mesa divljih svinja, za koje se sumnja da je izvor trihineloze u tom kraju, rekao je načelnik veterinarske inspekcije Zoran Ivanović. Najavio je da zbog toga sledi krivična odgovornost za onog ko je meso stavio u promet.
U Srbiji svakog dana u godini 29 stanovnika na 1000 ljudi pije neki antibiotik. Porast bakterija otpornih na te lekove nastaje zato što ih zdravstveni radnici prekomerno propisuju. Pacijenti se ne pridržavaju uputstava o uzimanju leka i prerano prekidaju terapiju. Prevelika je upotreba antibiotika u stočarstvu i u proizvodnji ribe. Neadekvatna je kontrola bolničkih infekcija, a nedostaju i novije generacije antibiotika. U 2014. godini u našoj zemlji je za antibiotike potrošeno 1,5 milijardu dinara, odnosno 5% iz budžeta za lekove koji se izdaju na recept. Više pojedinosti Marina Stojedinović.
Rezistentnost ili otpornost bakterija na antibiotike nastaje zbog njihove nepravilne upotrebe. To se događa kada ih pijemo zbog prehlade, kijavice, gripa ili virusne infekcije, upozorava direktor klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije Goran Stevanović.
Antibiotik je lek koji je namenjen za ubijanje bakterije, što praktično znači ako bakterija nije prisutna u organizmu, ako ona nije izazivač stanja, odnosno bolesti kod pacijenta, svaka primjena antibiotika je u potpunosti neopravdana. Da ne može samo da donese više štete nego koristi. Neka štete samo pacijentu, ali ono što je mnogo opasnije, štete kompletne populacije zato što će druge bakterijske vrste koje su stalno prisutne kod nas, a nisu izazivač bolesti u tom trenutku razviti otpornost na lekove koje smo dali.
Naša zemlja je vodeća u svetu po potrošnji antibiotika i to nije dobro, kaže državni sekretar Ministarstva zdravlja Berislav Vekić.
Sami podatak da 88 pacijenata koji ima klepsijelu pneumonije rezistentan na ceftriakson, na meropenem 30%, ukazuju na te komplikovane i rezistentne infekcije. Imamo u preko 40% rezistenciju kod stafilokoka aureus.
Neracionalna potrošnja antibiotika je i globalni javnozdravstveni problem, ukazuje dr. Danilo Lofo Wong iz Regionalne kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Evropu. A da li postoji rešenje?
Da bismo mogli duže da koristimo antibiotike, veoma je važno da ljudi budu svesni antimikrobne rezistencije, da ne kupuju te lekove sami, da ih ne uzimaju bez preporuka lekara, ali i da do kraja popiju propisanu dozu. Također, lekari ne bi trebalo da izdaju antibiotike bez prethodnog sprovođenja testova u laboratoriji. Potrebno je osmisliti i alternativnu terapiju koja bi se koristila u lečenju, ali i u prevenciji.
Preterane upotrebe i zloupotrebe antibiotika ima u medicini, veterini, poljoprivredi i proizvodnji hrane. Ukoliko se ne započne njihova racionalna potrošnja, Evropa se može suočiti sa povratkom u preantibiotsku eru, u kojoj i obična bakterijska infekcija znači osudu na smrt, upozoravaju učesnici kampanje o racionalnoj primjeni antibiotika, a u okviru drugog projekta razvoja zdravstva Srbije, koji finansira Svetska banka.
I u nastavku Novosti dana o zdravstvu, tačnije o virusu, čije širenje izaziva nemir širom sveta.
Zvaničnici u Peru saopštili su da je u toj zemlji registrovan prvi slučaj opasnog virusa Zika, koji je doneo jedan muškarac koji živi u Limi, a nedavno je posetio Kolumbiju. Ministar zdravlja Perua Anibal Velasquez očekuje da će biti još registrovanih slučajeva kod onih koji su se zarazili u inostranstvu. Dodao je da je pacijent izolovan i da se preduzimaju koraci da se zaustavi širenje virusa.
U Italiji je u toku porodični dan sa centralnom manifestacijom u Rimu, gde se okupilo više hiljada građana iz cele zemlje kako bi izrazili neslaganje povodom vladinog predloga zakona o istopolnim zajednicama. Italija je jedina zemlja zapadne Evrope koja nema nikakvu regulativu o homoseksualnom braku. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
U Italiji se vodi žestoka verbalna borba oko gej zajednica. Samo nedelju dana posle brojnih skupova širom zemlje pod sloganom Probudi se Italijo, vreme je da budeš civilizovana, a u znak podrške istopolnim zajednicama, više hiljada građana iz cele zemlje okupilo se u Rimu na poznatom antičkom hipodromu Circo Massimo kako bi javno izrazili svoje ne, bez ma i bez ali gej brakovima. Povod je predlog zakona o pomenutoj temi vlade premijera Rencija, a početak procedure glasanja u parlamentu počinje sledeće sedmice. Zvanični Rim je pod žestokim pritiskom Brisela da donese zakon o istorodnim zajednicama, jer je Italija jedina zemlja zapadne Evrope koja nema nikakvu regulativu o homoseksualnom braku. Istovremeno vlada trpi pritisak katoličkog klera da bi i reformator Papa Bergoglio nedvosmisleno izjavio da ne može biti zabune između porodice koju Bog želi i bilo koje druge vrste zajednice. Najveći kamen spoticanja je usvajanje dece od strane homoseksualaca, protiv čega je više od 80% Italijana, koji brane stav tvrdnjom da se tim činom uskraćuje elementarno pravo deteta da ima majku i oca. Zagovornici kontrastava pak smatraju da je najvažnije da je dete okruženo ljubavlju bez obzira na pol roditelja. Međutim, nije mali broj onih koji tvrde da se usvajanjem zakona o istorodnoj zajednici otvara Pandorina kutija prava.
Ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je povodom usvajanja rezolucije o izveštaju o Srbiji za 2015. godinu u Evropskom parlamentu da je uvažena politička i ekonomska stabilnost u Srbiji. Ocenila je da kampanja i održavanje prevremenih izbora neće usporiti proces evropskih integracija. Joksimovićeva je za našu televiziju istakla da će Srbija uspeti da otvori pregovaračka poglavlja 23 i 24 do kraja juna, koje se odnose na vladavinu prava, osnovne slobode i bezbednost. Kada je reč o slobodi medija, ona je navela da je u Srbiji usvojen set medijskih zakona, ali da je glavni problem i dalje profesionalizam.
Set medijskih zakona je već usvojen, međutim, insistira se naravno na transparentnosti i vlasništva medija, što je takođe vrlo značajno, ali sa druge strane, ono što čini mi se ostaje nedovoljno primećeno i što je možda glavni problem i u Srbiji, jeste profesionalizam. Dakle, profesionalni standardi, jer na kraju krajeva građani imaju pre svega pravo na objektivnu i istinitu informaciju. Tako je u zemljama Evropske unije. Zbog toga je važno, naravno, i da mi usvojimo legislativni okvir novi, ali i da se mediji profesionalnije, dakle, sa višim profesionalnim i etičkim standardima bave svojim osnovnim poslom.
Tipičan novinar u Srbiji ima veliku odgovornost i potencijal koji su podcenjeni u društvu. Nije adekvatno plaćen i ne živi dostojanstveno, pokazuje istraživanje Centra za razvoj sindikalizma i Fonda za otvoreno društvo. Ocena je i da se mediji nalaze pod cenzurom i autocenzurom, da sve više novinara ima sve nesigurnije radno mesto, dok se standardi u obavljanju novinarskih poslova krune. U anketi učestvovalo 1110 novinara, a njih 77% je navelo da su mediji u Srbiji pod kontrolom države. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Nema porodicu, živi kao podstanar ili kod roditelja, ima prosečnu platu u Srbiji i strahuje od gubitka posla. Profil je novinara u Srbiji. Neki od razloga zbog kojih se 40% novinara izjasnilo da bi napustilo javno informisanje i to što mnogo rade, a malo zarađuju. Poražavajući podatak je i da bi 20% novinara pristalo da piše ono što je naručeno u zamenu za siguran posao. Međutim, nije baš sve tako crno, kaže Jadranka Jelinčić iz Fonda za otvoreno društvo.
40% struke kaže da bi ostalo u novinarstvu, čak i pod uslovima vrlo niskih nadnica, nesigurnog radnog položaja, kada bi imalo priliku da piše slobodno. Ovih 40% jesu snažan resurs na koji se možemo osloniti da bi dobili objektivno informisanje.
Član istraživačkog tima Centra za razvoj sindikalizma Tanja Jakobi ukazuje na to da većina novinara svoje urednike ne vidi kao deo kolektiva, već kao zastupnike interesa vlasnika i oglašivača. Ona upozorava da pritisak na novinare utiče i na status medija.
Sve više imamo medije koji proizvode sadržaj koje građane uopšte ne zanimaju. Odluka ljudi koji rade u medijima ili njihov kompromis takve vrste da zbog tog svog prekarnog statusa pristupaju pristaju na cenzuru i autocenzuru zapravo njih još dublje vodi u tu rupu, da tako kažem, iz koje u nekom XY trenutku možda neće biti izlaska, a to je da postanu toliko nerelevantni da zapravo postaju nebitni i da ih ljudi ne samo ne kupuju, nego jednostavno se ne interesuju za njih.
Pogrešno je očekivati da bi za slobodu medija trebalo da se izbore samo novinari, jer je to rezultat društvene norme, smatra sociolog Srećko Mihajlović.
Novinari su bolji nego što sam ja mislio pre istraživanja. Ja ne znam otkud nama ideja da od svakog novinara očekujemo da bude Stevan Sinđelić. Zašto to nije profesor univerziteta, kulturni radnik? Ali izgleda mi živimo u takvom vremenu da su nam društveno aktivniji neki rokeri nego profesori univerziteta.
Mihajlović navodi da je istraživanje pokazalo da je nivo samokritičnosti novinara i kritičnosti prema medijskom okruženju visok. Kaže, iznenađuje i to što je većina na direktno pitanje da li su zadovoljni poslom odgovorila da su zadovoljni što imaju radno mesto.
Građani od danas plaćaju manje naknade za rad izvršitelja u postupcima za izmirenje dugova za neplaćene komunalne usluge, kao što su infostan i struje.
Tako će za dug do 12.000 dinara plaćati 3.600, a umjesto 6.000 dinara dok će za dug između 12 i 30.000 izvršiteljima plaćati 6.000 dinara. Za više iznose naknada se računa prema vrednosti potraživanja i te tarife nisu menjane.
U Sočanici kod Leposavića obeležena je 99. godišnjica Topličkog ustanka. Ministar rada Aleksandar Vulin poručio je da je obeležavanje te godišnjice prilika da ponovimo zavet predaka, da ćemo se za slobodu bezuslovno boriti. Istakao je da nas Toplički ustanak podseća na to koliko Srbi vole slobodu. Ustanak je podignut 26. februara 1917. godine protiv bugarskog okupatora i bio je prvi u tada porobljenoj Evropi. Kultura. Iščekivana premijera mjuzikla Sweet Charity održana je sinoć u pozorištu na Terazijama i dokazala da naše jedino muzičko pozorište ne snižava standarde, a da nam mladih glumaca sposobnih da se uhvate u koštac sa tako zahtevnim žanrom ne nedostaje. Marina Nikolić prenosi utiske posle premijere.
Posle Kabarea i Chicaga, još jedan brodvejski hit iz koreografske radionice slavnog Boba Fosija na našoj sceni je mjuzikl Sweet Charity. Fosijeva prepoznatljiva poetika jazz baleta još jednom prikazuje igračke potencijale ansambla sa Terazija u najboljem svetlu. Mjuzikl Sweet Charity po tekstu Nila Simona na muziku Saja Colmena i koreografiji Boba Fosija u pozorištu na Terazijama uposlio je najbrojniju ekipu do sada. Od solista do tehnike broj angažovanih prelazi 140. Samo na poklon posle predstave izlazi više od 50 glumaca, članova hora, baleta i orkestra pozorišta na Terazijama. U glumačkom ansamblu zapažene uloge imaju Nikola Bulatović, Mina Lazarević i Ivana Knežević. Svoju šarmantnu scenu imaju i Tanja Bošković, posle 23 godine na sceni Terazija, i Branko Cvejić, prvi put u karijeri u mjuziklu. Zvezda predstave, međutim, u naslovnoj ulozi Slatke Charity je mlada Milena Živanović. Njoj i sve starije kolege upućuju, malo je reći, reči hvale. Pre svih, reditelj predstave Mihajlo Vukobratović.
Ona je na sceni bukvalno, neću reći svaki minut, ali od 2 sata i 15 minuta koliko traje mjuzikl, ona je bar 2 sata na sceni i taj posao je zaista uradila jako, jako dobro.
Da li je Charity, igračica u noćnom klubu jednog Velegrada, naivna i priglupa devojka sumnjivog morala ili jednostavna i čista duša u potrazi za iskrenom ljubavlju? Milena Živanović.
Mislim da od ove Slatke Charity možemo mnogo toga da naučimo, da je ona neko ko je nepopravljivi optimista i neko ko do te mere veruje u ljubav i toliko je iskren da možemo tome samo da se divimo. I nekako mi se čini da sam tokom ovih proba postala osjetljivija za ljude i nekako me naučila nekoj plemenitosti.
Mala ljudska priča u velikoj produkciji. To je mjuzikl Sweet Charity u pozorištu na Terazijama, kući koja ne poznaje neuspeh.
Muzika iz mjuzikla Sweet Charity u prilogu naše Marine Nikolić. A iz sporta vest da je nemačka teniserka Anđelika Kerber osvojila Australian Open pošto je u finalu pobedila Amerikanku Serenu Williams sa 2-1. Kerberovo je to prva Grand Slam titula u karijeri. Današnji meč za Radio Beograd 1 komentariše teniski stručnjak Radmilo Armenulić.
Pa ja moram da kažem da ovako ženski meč finala skoro nisam gledao. Mislim da je Kerber jednostavno uspela izvanrednom taktikom protiv Serene Williams. Pre svega, uspela je da neutralizuje tempo Serene Williams. S druge strane, taj servis Serene Williams nije bio onakav kakav smo očekivali. Nije bilo jedan as ako je napravila. Servirala je slabo drugi servis. A drugo, bila je veoma nesigurna. Vidim da je ipak na nju vršen veliki pritisak. Svi čekaju nekako da ona izgubi, tako da je to na nju sigurno delovalo, ali to nikako ne umanjuje veliki uspeh Angeline Kerber.
Kod tenisera u finalu će sutra igrati Novak Đoković i Britanac Andy Murray. Meč počinje u 9:30. Opširnije ovome u vremenu sporta i raznovode posle novosti dana.
Atmosfera pred izbore i birač u krupnom planu. Za šta glasamo, šta očekujemo i kome verujemo. Za sedmicu govore Goran Marković, reditelj, Prvoslav Plavšić, psiholog i Voja Žanetić, kolumnista i marketinški stručnjak. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u nedelju od 10.
Na kraju novosti dana podsjećamo na najvažnije vesti. Premijer Vučić potpisao predlog za razrešenje ministra odbrane Bratislava Gašića i uputio ga Skupštini Srbije. U crkvini kod Šamca sredstvima vlade Srbije obnovljena škola uništena u poplavama maja 2014. Najveća sirijska opoziciona koalicija ipak na mirovnim pregovorima s predstavnicima Asadovog režima. Iznenađenje u ženskom finalu Australijan Opena, nemačka teniserka Anđelika Kerber pobedila Serenu Williams i osvojila prvu Grand Slam titulu u karijeri. Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Nišu i Kragujevcu 14 stepeni, u Novom Sadu 11. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru ponegde magla, tokom dana oblačno i suvo. Na severu slaba kiša, jutarnja temperatura od -2 do +8. Najviša dnevna od 9 do 15 stepeni. U Beogradu oblačno, popodne i uveče povremeno slaba kiša. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razvoda, da je u koga čeka Željko Stefanović.